Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, povodom 20. godišnjice operacije Oluje u Zagrebu je toku vojna parada, načelnik generalštaba Hrvatske armije Drago Lovrić.
Mi ovaj mimohod ne provodimo radi toga da pokažem da smo spremni za rat, da smo spremni za mir.
Istovremeno deo izbjeglih Srba i posle dve decenije živi u kolektivnim centrima. Milan Pjevalica u Krnjači kod Beograda.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Usvajanje ustavnih amandmana na Kosovu tek prvi korak ka formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH smenio Gorana Zubca, direktora SIPE, koji je uslovno osuđen na kaznu zatvora. Vlasti u Crnoj Gori nezadovoljne šefom delegacije Evropske unije u Podgorici Mitijom Drobničem zbog kritika na njihov račun. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje četvoro poginulih, a za dvije osobe se još traga nakon jakog nevremena koje je zahvatilo Tetovo u ponedjeljak. 30 ljudi je hospitalizirano.
Nevreme je trajalo nekoliko sati, a nakon toga su se izlile nekoliko reka u tom regionu koje su nosile sve ispred sebe. U jednom od najteže pogođenim selima, Maloj Rečici, kako javlja naš reporter sa terena, danas su ulice neprohodne i zatrpane kamenjem velikim čak i po jedan kubni metar koje je bujica donela. Lokalni stanovnici kažu da je nevreme juče nosilo kamenje, drvlje, automobile koji su bili parkirani ispred kuća, pa čak i vozila koja su bila puna ljudima koji su se u tom trenutku prevozili njime. Osim u prirodnoj katastrofi, stanovnici upiru prsti u vlastima. Kažu da odvodni kanal godinama nije očišćen, a da su pesak i kamenje koje je sinoć voda donela na ulicama u stvari građevinski šut koji sada Šar planina vraća u selo. U međuvremenu, Savet opštine Tetovo je održao vanrednu sednicu sa koje je upućen apel za slanje pomoći u vodi, hrani i higijenskim produktima. Vlada je na vanrednoj sednici donela odluku da isplati jednokratnu pomoć od po 30.000 denara, što je oko 500 evra, porodicama zahvaćenim nevremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svečanim mimohodom u Zagrebu se obilježava 20. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, kojem je oslobođena trećina Hrvatske. Na paradi sudjeluje 3000 pripadnika vojske, 300 vozila, a nadljetaće ih 30 zrakoplova. Srbija i Republika Srpska početak operacije Oluja obilježavaju kao dan žalosti i sjećanja na stradale i prognane Srbe. Službena manifestacija utorak uvečer se održava u Sremskoj Rači, mjestu u Srbiji, u kojoj su prvo pristigli građani i izbjegli pred Olujom. Prije toga je parasto žrtvama stradalima održano u Banstolu na Fruškoj Gori, a prisustvovao mu je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Srbija i Srbi su spremni na oprost i pomirenje, ali ne zavisi sve samo od nas. Naši obrazi su čisti, a naš hleb je spreman da ode tamo odakle je dolazilo kamenje koje su potezali na nas, na mnoga ljeta.
Sjedinjene Američke Države su pozdravile odluku vlade i Skupštine Kosova da usvoje ustavne amandmane koji omogućavaju formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ističe da vlada u Prištini i Evropska unija trebaju se što brže dogovoriti gdje će biti sjedište suda te odmah izraditi program zaštite svjedoka. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva u vaterpolu u ruskom Kazanju Hrvatska je pobijedila Crnu Goru rezultatom 10:4. 4. augusta igraju još Grčka, Australija, Mađarska, Italija te Srbija, Sjedinjene Države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 2000 ljudi poginulo je od početka godine pokušavajući preko Sredozemlja doći do Europe. Neprihvatljivo je da u 21. stoljeću ljudi bježeći od progona, rata, smrti, siromaštva moraju toliko patiti i umrijeti na vratima Europe, rekao je glavni direktor organizacije William Lacy Swink. Aterska burza i drugi dan za redom u velikom je padu sa bankarskim sektorom kao najvećim gubitnikom. Rusija je u Sjedinjenim narodima predala zahtjev za polaganje prava za dio teritorija na Arktiku, saopćilo je danas Rusko ministarstvo vanjskih poslova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre povodom 20. godišnjice operacije Oluje u Zagrebu počinje vojna parada kojom se obeležava državni praznik Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i vraćanje suvereniteta na delom zemlje koji je bio pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine. Parada koja je projekat vlade levog centra izazvao je niz kritika desnice i civilnih udruženja. Stručnjaci pa kažu da od parade ima velike koristi. Iz Zagreba Eni Zebić.
Miran rat, naglasak na obrani domovine, to je ozračje u kojem je planiran i organiziran današnji mimohod povodom 20 godina pobjede u Oluji. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general zbora Drago Lovrić.
Mi ovaj mimohod ne provodimo radi toga da pokažemo da smo spremni za rat, da smo spremni za mir. Upravo zato i komponiramo sve ostale instrumente nacionalne moći, jer mi sudjelujemo u poplavama, sudjelujemo u požarima, spašavamo ranjene i unesrećene, doprinosimo miru i stabilnosti širom svijeta i mi ćemo to pokazati na ovom mimohodu. Kao što operacija Oluja koju smo provodili nije bila rata radi, već mira radi, tako i ovaj mimohod je upravo zbog toga da pokažem da smo mi spremni izgrađivati mir i stabilnost na ovom prostoru, ali i da smo spremni odvratiti svakoga ko bi pomislio da napadne Republiku Hrvatsku.
Međutim, kritike na račun mimohoda pljuštale su ovih dana s raznih strana. Kako je predizborna godina, oporbeni HDZ se oštro protivio mimohodu optužujući vladajuće socijaldemokrate i premijera Zorana Milanovića da su ga izmislili samo zato da kontriraju središnjoj proslavi Oluje u Kninu, koju je HDZ potpuno privatizirao, a i zato da Milanović izbjegne zviždanje u Kninu, što se političarima lijeve provenijencije u Kninu redovito dešava. S civilne scene i od analitičara stigle su kritike da mimohod promiče militarizam i nacionalizam. I politički analitičar Žarko Puhovski tvrdi da je premijer na jedan svoj tipičan zbrzani način htio izbjeći da ga nacionalistički primitivci u Kninu izvižde, ali dodaje da se mimohodom promiče nacionalizam i da je preskup i promašen. U Zagrebačkom centru za mirovne studije pak tvrdi da je mimohod zveckanje oružjem kojim se ne promiče mir. Za naš radio govori aktivistica centra Julija Kranjec.
Nevjerojatna je simbolika da će vojska koračati ulicama koje su upravo dobile nazive po onim gradovima koji su teško stradali u prošlim ratovima, to su Vukovar i Sarajevo. Ponovno simbolička militarizacija tih ulica krajnje je neprikladna bez obzira na to što se radi o vojsci koja je branila grad. Smatramo kako se rat neće spriječiti na oružanjem i demonstracijom vojne sile, već jedino izgradnjem povjerenja i sučanjem s prošlošću.
Dodajmo da su se pred mimohod na plakatima koji ga najavljuju po Zagrebu pojavile naljepljene poruke rat je gotov na mjestu vojnoj, rat je gotov idite kući, što je dokaz pluralnosti hrvatskog društva ali i građanske hrabrosti nepoznatih aktivista da izlijepe te poruke. Također nepoznati aktivisti su u Zagrebačkoj i Vukovarskoj ulici kuda vodi trasa mimohoda nalijepili plakate malog formata s nazivima mjesta gdje su se za vrijeme i nakon Oluje dogodili zločini nad srpskim starcima koji nisu izbjegli već su ostali u svojim domovima. I Milorad Pupovac se u ime srpske manjine distancira od mimohoda povodom pobjede u Oluji. Mimohod bi mogao ispasti prilog militarizaciji hrvatskog društva, iako nije tako zamišljen, kazao je on za naš radio. Vojni analitičar Igor Tabak, međutim, upozorava na velike koristi od ovog mimohoda za hrvatsko društvo. Prvi put nakon dugo godina očima javnosti izložen je ukupni sigurnosni sektor, dakle obrana i unutarnji poslovi, sa raznim svojim segmentima, kaže Tabak za naš radio.
Dakle, tu se vidi šta je nabavljeno novo tehnike, tu se vidi ono što svi gledaju svako malo, dakle čime se Hrvatska bori protiv požara, tu se vide i one snage koje su prošle godine pomagale tijekom poplava, dakle to je jedan dosta širok kontekst.
Otkako više nema odlaska mladića na služenje vojnog roka, nego je hrvatska vojska potpuno profesionalizirana, ona je odmaknuta od očiju javnosti. Tabak zato kaže kako je ovaj mimohod prigoda da se vidi obrambeno-sigurnosni sustav u cjelini i da se vidi da to nije nešto skriveno i nepojmljivo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija i Republika Srpska pak od ove godine početak akcije hrvatskih snaga obeležavaju kao dan žalosti. 20 godina nakon Oluje više od 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije natjerala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje živi u kolektivnim centrima. U Beogradu je aktivan centar na prostoru preduzeća Ivan Milutinović u Krnjači u istoimenom predgrađu 10 km od centra grada. Trošne barake na imanju tog nekada uspješno preduzeća su prema podacima komesarijata iz juna ove godine dom za 175 ljudi. Njih je posjetio naš novinar Ognjen Zorić.
Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od desetak kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti i mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš je slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedon. Amargedon, sami znate šta je. Sljedeća slika do nje je naziv Mećeva.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti.
Nadam se da to iduća godina ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak sa nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
15, to kažu.
U izbjegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili dve godine ranije. Zanimalo nas je da li se u međuvremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izgleda ćete uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa dva sina je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju.
Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan pjevalica.
Često puta imam nošena more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, u specanje njegov način da prevaziđe probleme.
Eliminišem realnost i živim u jednom, možda ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na sto spušta fotografije od pre rata.
Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. A sada mi je dostavila moja rodica od škole, evo pogledajte sad ruševne ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraća nas uz istu poruku kao i pre dve godine.
Nadamo se da ćemo jednog dana piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, u boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina na Kosovu, nakon višemjesečnih napora, kosovske institucije konačno su dale zeleno svjetlo za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji će se baviti navodima iz izvještaja švajcarskog senatora Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, koji su predstojeći koraci za formiranje suda u prilogu Amre Zeneli.
Podsjetimo, prošle godine specijalni istražni tim Evropske unije došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca OVK, ali za sada nema dokaza o trgovini organima. Tadašnji glavni tužilac specijalnog istraživačkog tima Euleksa, John Clint Williamson, rekao je da postoje neosporni dokazi da su pojedini visoko rangirani rukovodioci OVK koristili elemente te organizacije u nameri da izvrše zločine kako bi time pribavili političku moć i lično bogatstvo za sebe. Žrtve tih zločina bili su većinom Srbi, Romi i druge manjine, ali isto tako i kosovski Albanci koji su označeni kao saradnici Srba ili su, što je češći slučaj, bili politički protivnici rukovodstva OVK. Glavni tužioc koji će se sada baviti ovim navodima, Amerikanac David Schmedimen, pozdravio je jučerašnju odluku Skupštine, navodeći da izglasavanje zakonodavstva dovodi Kosovo korak bliže rešavanju jednom zauvek, veoma ozbiljni navode iz izveštaja Saveta Evrope. On dodaje da proces još uvek nije okončan i da su potrebni dodatni koraci, stoga ohrabruje sve uključene strane da izvrše napore kako bi ovaj pravosudni mehanizam što pre postao funkcionalan. Sada su na redu pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. Sporazum se potom ratifikuje u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda. To će otvoriti put za fizičko formiranje suda, a potom slijedi rekrutacija sudija i tužioca. Najverovatnije će biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Enver Peci, član tehničke grupe za razmatranje zakonodavstva o specijalnom sudu, kaže da zakon predviđa da ovo osoblje bude međunarodno. To će uraditi panel od 3 člana iz međunarodne zajednice. Oni će sastaviti listu koju će potom proslijediti šefu misije Evropske unije koji imenuje sudije. Potom će se kompletirati i ostalo osoblje, kaže on. Suil Hođa, član iste ove grupe, ističe da će na raspolaganju ovom sudu biti svi kosovski mehanizmi kao što su policija, pravosuđe i ostalo. Postojaće uredi suda na Kosovo za potrebe ovog suda. Policija će pomagati ovim uredima u određenim situacijama, dode on. Specijalizirano veće će raditi u skladu sa Ustavom Kosova, zakonom, drugim odredbama zakona na Kosovu, međunarodnim običajnim pravom, koji ima primat nad domaćim zakonima i ostalim konvencijama. Specijalizovana veće imaće nadležnost nad krivičnim delima koja su izvršena između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. U okviru svoje nadležnosti specijalizovana veća imaju primat nad svakim drugim sudom na Kosovu. Na osnovu zakona nikome se neće suditi pred specijalizovanim većima za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Tužilaštvo postupa nezavisno od specijalizovanih veća i ostali organa gonjenja na Kosovu. Tužilac ili uopšte ovo tužilaštvo neće tražiti niti primati instrukcije ni od koje vlade niti nekog drugog izvora. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora, a zatvorska kazna se izdržava u državi koju odredi predsjednik specijalizovani veće iz niza država, a koje izraze spremnost da prihvate osuđena lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Dušan Janjić, analitičar Foruma za etničke odnose, vidi usvajanje ustavnih amandmana na Kosovu kao značajan korak koji će pomoći da se smiri politička situacija između Prištine i Beograda. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
To je pre svega važno za samo Kosovo. Ono time završava tu institucionalnu zgradu unutar pravosuđa, jer specijalni sud za ratne zločine, a kasnije i za organizovani kriminal je deo pravosudnog sistema Kosova i svake zemlje koja je prošla kroz konflikte. Drugo, mislim da je očekivano to bio težak posao, pogotovo na Kosovu, jer ljudi koji su učestvovali u oružanim sukobima i neki od njih su osumnjičeni za ratne zločine i organizovani kriminal, ti ljudi su svesti javnosti bili i viđeni su kao, da kažemo, borci za slobodu, kao stvaraoci tog Kosova. Dakle, nije to lak posao, ni psihološki, ni politički, dovoljno je setiti se kako je bilo u Srbiji kad su počela prva suđenja ili kada je trebalo isporučiti Miloševića Hagu.
Šta ovo može značiti za odnose Srbije i Kosova?
Sa stanovišta srpsko-albanskih odnosa, ja mislim da taj sud može samo biti lekovit i da on može pomoći osvješćivanju jedne i druge strane o tome što se dešavalo u međusobnim odnosima, a nekako kad se sazna istina, onda se lakše ide dalje. A za samu Srbiju i Kosovo, to je sad mogućnost i saradnje. Znači, bez tog suda nije bila moguća saradnja. Propušten je period kad je Srbija u pitanju da traži razmeni slučajeva, moguće je sada se uspostavi saradnje u razmeni podataka, pa ako treba i slučajeva kojima će se suditi.
Dušan Janjić, analitičar Beogradskog foruma za etničke odnose.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine, nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH danas je jednoglasno smenio Gorana Zubca, direktora SIPE. Apelaciono veće suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojem je direktor Agencije za istrage i zaštitu Zubac osuđen na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Sud BiH u martu je proglasio Zubca krivim jer nije pružio podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine, kada je između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva BiH. Zubac je do danas, bez obzira na optužnicu i sudski proces koji se protiv njega vodi od septembra prošle godine, obavljao funkciju prvog čovjeka najvažnije BiH policijske agencije. Analitičari kažu da je to jasan pokazatelj da u BiH umjesto institucija sistema vladaju političke partije. Opširnije Marija Arnautović.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojem je Goran Zubac proglašen krivim za nesavjestan rad u službi. Prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana. Ta kazna neće biti izvršena ukoliko ne počini novo krivično djelo u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude. Iako je suđenje počelo još u septembru prošle godine, Zubac je do danas bio na direktorskom mjestu krovne sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini. Pokušaja da ga se smijeni putem nezavisnog odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bilo i ranije, ali ne i dovoljno ruku koje bi izglasale takvu odluku. Iako sa prefiksom nezavisno i ovo parlamentarno tijelo pokazalo se donosi čisto političke odluke. Nezavisni odbor tako je tek danas, nakon što je objavljeno da je presuda pravosnažna, Vijeću ministara uputio prijedlog za smjenu Gorana Zubca. Enes Obralija, član nezavisnog odbora parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i ranije je govorio da je osnova da Zubac bude suspendovan sa mjesta direktora SIPE već bilo.
Ja sam uvjeren da čovjek koji je pravosnažno osuđen za krivično djelo pred sudom Bosne i Hercegovine ne može, odnosno bilo koji udom u Bosni i Hercegovini, ne može obavljati funkciju direktora policijske agencije.
Činjenica da Zubac nije smijenjen ni kada je počelo suđenje, niti kada je izrečena prvostepena presuda, govori o tome da se u Bosni i Hercegovini vlada isključivo iz vrha političkih stranaka, a ne uz pomoć institucija sistema, kaže urednik magazina Slobodna Bosna Senad Avdić, dodajući da je slučaj Zubac možda najbrutalniji pokazatelj toga.
Poseban, ne znam kako bih ga nazvao, to više nije apsurd, nego je to bezobrazluk. U tom je da Zubac kao direktor krovne državne policije nije imao pristup povjerljivim informacijama, dakle za sve ovo vrijeme koliko je trajao postupak protiv njega. Znamo i ko je i na koji način se unutar nezavisnog odbora za izbor direktora SIPE odnosio prema ovom slučaju. Dakle, SNSD, stranka Milorada Dodika je bila isključivo protiv njegove smjene i u tome su ga predržavali predstavnici HDZ-a unutar nezavisnog odbora. Dakle, bez obzira na težinu krivičnog djela, sudbina najviših državnih činovnika ovisi o tome kako se dogovoriti u određenom trenutku lideri političkih stranaka i sve to šalje jednu strašnu, uznemirujuću poruku za građane Bosne i Hercegovine.
Profesor Enver Kazaz navodi da slučaj Zubac pokazuje svo licemjerje političkih moćnika u Bosni i Hercegovini, jer je riječ tek o uslovnoj presudi.
Temeljno pitanje je da li je ta presuda sveopšta farsa ili njome sistem, dakle kao farsom, pokušava da dokaže kako se bori za neku zakonitost. Jadna majko, ako smo spali na zakon Bakira Izetbegovića, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Kako nam se piše?
Da se u Bosni i Hercegovini sudi visoko pozicioniranim zvaničnicima i da oni bez obzira na optužnice ili presude ostaju na dužnosti nije nikakva novost, kao ni to da je važnije šta će reći stranački lideri od pravosudnih institucija. U svakoj civilizovanoj zemlji funkcioner već pri podizanju krivične optužnice trebao bi biti suspendovan, kažu građani.
Ako nema države i ako mene kao građanina može da procesuira, mogu da me sada kao psa zatvore, a njega ne mogu, onda ko stoji iza njega?
Ma nema se tu više šta misliti. Ovdje ne zna ko je pametan, ko je lud. Vjerujte, i ovi što ostaju i ovi što su kao osuđeni, koju igru igraju, to oni najbolje znaju.
Tako ovdje to funkcionira društvo. Pitanje odgovornosti, to treba vjerojatno neko drugi da riješi, a do sada se nije rješavalo i to je to.
Pa ne znam, oni su zaštićeni valjda od svega kao medvjed. Ovo je katastrofa.
Da li ste čuli staru narodnu? Zmija zmiji ne vadi oči. E to naša vlast, jedan drugog podržavaju, jedan drugom prikrivaju ta krivična djela. Ne možemo to reći dok se ne dokaže sudski, ali njihov sudski postupak se nikad neće povesti. Žalost, napretka nema, nego čekati izbore i pamet u glavu.
Podsjetimo, sud Bosne i Hercegovine je u martu ove godine proglasio Gorana Zupca krivim jer je odbio pružiti podršku drugim policijskim agencijama tokom februarskih protesta prošle godine kada je između ostalog zapaljena zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine. Suđenje Zupcu počelo je 25. septembra prošle godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa odnosima Kancelarije Evropske komisije u Podgorici i vlade Crne Gore, koji su već duže u fokusu domaćih medija, a ulje na vatru je dodao članak Ljubljanskog dela koji je objavio da je crnogorska vlada tražila smenu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnića. Detaljnije Srđan Janković.
Za tri godine koliko je u Crnoj Gori šef delegacije Evropske unije Mitija Drobnić više puta se našao na udaru vlastima bliskih medija zbog izjava o nepromjenljivosti vlasti, kritičkom odnosu prema vladinim reformama, zbog odluke da Mansu Vanja Ćalović bude dodijeljen grant za praćenje lokalnih izbora. I sam premijer Milo Đukanović je u par navrata kritikovao politiku Kancelarije Evropske komisije u Podgorici, ocjenjujući da se miješaju u izborni proces u Crnoj Gori. Osim konstatacije da je Mitija Drobnić žrtva planiranih napada zbog kritičnosti prema vlasti, u tekstu Ljubljanskog dnevnika Delo tvrdi se da je premijer Milo Đukanović pokušao da izdejstvuje njegovu smjenu. Ovim povodom danas se oglasila i portparolka Evropske unije za susjedstvo i pregovore o pridruživanju Maja Kocijančić.
Naša delegacija sprovodi politiku i izražava stavove evropskih institucija koji su dogovoreni sa strane svih i isto važi za šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadora Drobnića, koji ima podršku Brisela i koji svoj posao obavlja u skladu sa svom mandatom.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da je vrh vlasti relativno lako obezbjeđivao naklonost međunarodne zajednice, ali da je uzrok problematičnih odnosa što ovoga puta evropska delegacija radi svoj posao.
Naravno, ja sam upoznat s činjenicom da je gospodin Đukanović bio vrlo nezadovoljan odnosom delegacije Evropske unije i posebno gospodina Drobnića. Reći ću iz razloga što su ljudi radili svoj posao. Znači, oni su sprovodili politiku Evropske komisije i ukazivali su u Crnoj Gori na iste one anomalije na koje je ukazivala i Evropska komisija, s tim što su to radili i na zahtjeve domaćih novinara i prilagođeno pojedinim događajima političkim u Crnoj Gori, kada to očigledno gospodinu Đukanoviću nije odgovaralo.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vjeruju da su odnosi na relaciji vlada delegacija EU zategnuti. Međutim, Predrag Sekulić, član Odbora za evropske integracije, kaže da država reaguje kada se pređe granica diplomatske prakse.
Rekao bih da je misija diplomata iz Brisela jasno ograničena sa crnogorskom suverenošću i mislim da treba da njeguju dobru diplomatsku praksu, a to je nemiješanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Ukoliko se pređe granica, sasvim je normalno da reaguju vlasti Crnoj Gori.
Paralelno sa ovim tvrdnjama, vladi bliski mediji se bave još jednim aspektom odnosa crnogorske vlasti i Evropske unije. Naime, inicijativa šefa diplomatije Igora Lukšića iz 2013. godine o povezivanju zemalja regiona konstituisanjem Balkanske šestorke stavljena je u kontekst, kako se navodi, tadašnjih tajnih ciljeva briselske administracije, na čijem je čelu bio Štefan File. Iz Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili komentar na tekst objavljen u ponedjeljak u dnevnim novinama, u kojem se na implicitan način tvrdi da je inicijativa iz 2013. godine o formiranju Balkanske šestorke osmišljena u kabinetu Štefana Filea sa ciljem da uspori evropske integracije Crne Gore i posluži za rušenje vlasti u Crnoj Gori i premijera Mila Đukanovića. Uz to list tvrdi, pozivajući se na neimenovan izvor u Briselu, da je upravo Fileov plan o povezivanju Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije preuzelo crnogorsko ministarstvo na čelu sa Igorom Lukšićem, predstavljajući ga kao svoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Najmanje četvoro poginulih u poplavama u Tetovu, za dvije osobe se još traga. Više od 3000 sudionika na vojnom paradi u Zagrebu u povodu 20. obljetnice akcije Oluja i oslobađanja trećine Hrvatske. U Srbiji na mostu kod Sremske Rače državna manifestacija povodom dana sjećanja na stradanje i progon Srba iz Hrvatske 95. Human Rights Watch traži da kosovska vlada i Evropska unija što prije odrede mjesto u kojem će djelati djelovati specijalni sud za ratne zločine. Više od 2000 poginulih u Sredozemlju od početka godine.
Opširni izveštaj o vojnoj paradi u Zagrebu i komemoraciji u Sremskoj Rači možete čuti u našim emisijama u 22 sata kao i u ponoć. Naravno, možete nas pratiti na našoj internet stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Toliko o emisiji iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.